Vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je již 5. února roku 2019 a my se společně scházíme na internetu, tedy na různých serverech, abychom je probrali a vyzobali z nich to nejzajímavější nebo to, co je nejvíc aktuální, ale hlavně to, co je v současné situaci pro nás nejdůležitější. Já vám přeji pěkný poslech a začneme článkem s velmi smutným obsahem. Článek vyšel včera na serveru Gatestone Institute a napsala jej Judith Bergmanová. Titulek článku zní Evropa, případ mizejících žen. Podle záběrů natočených skrytou kamerou nedávno vysílaných televizí France 2, ženy doslova zmizely z kaváren a barů v některých převážně muslimských předměstích Francie. V dokumentu se objevily dvě ženské aktivistky Nadia Remanda a Aziza Sayah z akční skupiny La Brigade de Mère, Brigáda matek. Bojující za práva žen, které vešly do kavárny v Sevranu, který je předměstím Paříže, a setkali se tam s překvapením a nepřátelstvím všech přítomných mužů. Jeden z mužů jim řekl, nejlepší by pro vás bylo počkat venku, zde jsou samí muži, v této kavárně nejsou ženy vítány. Jiný muž jim řekl, v této kavárně nesedáváme společně, jsme v Sevranu, ne v Paříži, tady je jiná mentalita, je to jako doma. Na předměstí Lyonu reportérka televizního kanálu France 2 Caroline Sins hovořila s mladou ženou, která jí řekla, že se prostě bojí jít ven a aby se vyhnula útokům muslimských mužů ve své čtvrti, obléká se do volných plandavých šatů a chodí bez make-upu. Podle slov Caroline Sins se zdá, že ženy byly z kaváren a ulic doslova a do písmene vymazány. Caroline Sins dále vysvětluje, že ženy v těchto oblastech dříve proti statusu quo protestovaly, ale teď se bojí. Bojí se, protože v mnoha městech otevřeně promluvili, ale byly uráženy a napadány, takže si teď dávají pozor na to, co říkají a raději mlčí, aby se vyhnuli výhrůžkám a nebyli pod nátlakem. Axel Lemaire, francouzská ministryně pro digitální záležitosti a první vládní úřednice, která komentovala záběry natočené skrytou kamerou, uvedla, že v dokumentu je zaznamenán neakceptovatelný a nelegální případ diskriminace žen. Nicméně sama rychle dodala, že to nesouvisí s náboženstvím a dodala, že francouzská muslimská komunita by kvůli tomu neměla být obviňována. Poznámka Axel Lemaire o náboženství odhaluje úmyslnou ignoranci evropských politických elit odmítajících řešit problémy související s islamizací. Sevran je součást departementu Seine-Saint-Denis, oblasti, ve které žije 1,4 milionu lidí a z nichž je více než 600 tisíc muslimů. Již v roce 2011 vysoce respektovaný politolog a znalec islámu Gilles Keppel ve své zprávě předměstí republiky napsal, že Saint-Denis se stejně jako jiná předměstí stává paralelním islámským společenstvím, více a více odříznutým od zbytku francouzské společnosti. Skutečnost, že ženy zmizely z ulic Sebranu, nelze oddělovat od faktu, že tyto společnosti jsou islamizovány. Tato islamizace Francie je v posledních 5 letech podněcovaná a posilovaná velkými investicemi z Kataru, především do mešit. Tyto investice se v současnosti odhadují na $22 miliard. Investicemi do mešit Katar zjevně šíří vahábismus a salafismus, zvláště radikální formu islámu po celém světě, tedy vahábismus lomeno salafismus, nevím. Tady podle toho je to zřejmě tedy totéž asi. Islámské právo šaría se o roli žen v islámu vyjadřuje zcela jasně. Předtím, než budou francouzští politici zase prohlašovat, že nedávné události nijak nesouvisí s islámem, by jim někdo měl poradit, aby si přečetli Korán. Korán uvádí, že žena musí poslechnout svého manžela naprosto ve všem. A že její role je v domě, kde by měla přednostně pobývat, pokud ovšem nemá legitimní důvod vyjít mimo dům. V zemích, kde je právo šaría uplatňováno, jako je například Saúdská Arábie, nemůže bez svolení svého manžela žena opustit domov. Vzhledem k podřízenému postavení žen podle práva šaría je naprosto přirozené, že francouzská předměstí, která byla islamizována a ve kterých je právo šaría respektováno, nyní připomínají Saúdskou Arábii. Kumulativní účinky islamizace podporované katarskými penězi a vlivem mohou být překvapením pouze pro ty politické a kulturní elity, které ji tvrdohlavě odmítají vzít na vědomí a odmítají se podívat pravdě do očí. Další francouzský politik, bývalý ministr práce Eric Werth, uvedl, že filmový dokument probodává srdce republiky. Srdcem republiky je rovnost mužů a žen. To byl citát. Probodává srdce republiky. Ten dokument. Tou skrytou kamerou natočený. Srdcem republiky je rovnost mužů a žen. Není však toto prudké prohlášení o liberté, egalité, fraternité, čili svobodě, rovnosti, bratrství, tak trochu opožděné? Kde byli tito politici, když hřmělo? Před rokem francouzská ministryně pro práva žen Pascal Boattard v rozhovoru řekla: na našem území existují oblasti, kde ženy nejsou akceptovány, kde nejsou respektovány a kde jsou téměř povinny žít s touto nepříjemnou skutečností každodenního života. A zdá se, že každý to považuje za víceméně normální. V mnoha čtvrtích jsou ženy omezené v pohybu na určité oblasti, foyer nebo východ ze školy. A nemají prakticky přístup jinam, například na hřiště nebo tam, kde je zábava. Je to normální, že v některých kavárnách nejsou žádné ženy? Tento pokřivený druh morálky, jenž je často prosazován menšinami na úkor většiny, vyústil ve fakt, že veřejný prostor, který údajně patří jak mužům, tak i ženám, je ženám zakázán. Podřizování, ponižování a terorizování žen na předměstích probíhá po celá desetiletí přímo pod nosy těch politiků, kteří tvrdí, že se starají o práva žen a srdce republiky, ale rozhodli se tento fakt prostě ignorovat. Již zesnulá Samira Belil, autorka knihy V pekle skupinových znásilnění, vydané v roce 2002, popsala svůj život dospívající dívky v pozdních 80. letech na předměstí, jak již naznačuje název její knihy, jako čisté peklo. V rozhovoru pro časopis Time v roce 2002 řekla: Od okamžiku, kdy dívka vyjde ven, si chlapci myslí, že mají právo se jí pošklebovat a chovat se k ní podle svého. V extrémních případech to vede k násilí a agresi. Samira Belil byla opakovaně znásilněna mladými muslimy, kteří ji znali a zaměřili se na ni, protože podle nich každá dívka v sousedství, která kouří, používá make-up a nosí atraktivní oblečení, je děvka. Tehdy časopis dále napsal: policie se hrozí toho, že by tyto oblasti měla hlídat. Bojí se násilí. Výsledkem je, že slušnost a pořádek v mnoha předměstích upadly a skupiny mladých mužů mají za to, že mohou na ženy útočit beztrestně. Tohle bylo před 15 lety. Ve stejném článku časopis Time citoval také Fadelu Amaru, šéfku organizace Ani děvky, ani podřízené, která lobuje za ženy, aby mohly žít normální a moderní život. Fadela Amara uvedla, že od roku 1992 musí ženy na francouzských předměstích čelit šíření vlivu islámského fundamentalismu. Během uplynulých 10 let se situace žen na předměstích radikálně zhoršila. Vidíme vzestupnou tendenci urážení mladých žen, které nosí džíny, nárůst nucených a dohodnutých sňatků, více mladých žen je donuceno ukončit školu a dochází k nárůstu polygamie. O 15 let později francouzští ministři předstírají překvapení a rozhořčení nad tím, že ženy na těchto předměstích nakonec podlehly neustálému teroru namířenému proti nim a mizí z ulic. A to je konec tohoto článku, který pro nás napsala paní Judith Bergman, která je spisovatelkou, komentátorkou, právničkou a také politickou analytičkou, a její články čas od času čteme právě ze serveru Gatestone Institute. Tak ve Francii ta situace je velmi kritická a nejen tam. A my můžeme jenom doufat, a zatím to všechno vypadá na to, že nám se islamizace nevyhne, ale že se s tak tvrdou islamizací u nás nepočítalo. Ale samozřejmě to neplatí úplně, protože víme, že některá města černají, bohužel například Praha, ale daleko hůř jsou na tom Teplice a podobně, různé lázně jsou skupovány. Ale co je potřeba mít na paměti, je to, že ti lidé, jakkoliv, jsou samozřejmě nepřizpůsobiví, protože se ani přizpůsobit nechtějí, protože jim bylo naslibováno, že půjdou do Evropy a tam jim bude všechno patřit, včetně lidí, budou mít všechno zadarmo a budou jim létat pečení holuby do úst a bude o ně ze všech stran postaráno. Ale je důležité si uvědomovat, že tito lidé jsou pouze nástroje. Jsou to pouze nástroje, a jestliže se chceme zbavit otrokářského systému a toho vysloveně nelidského systému, toho takzvaného davoelitarismu, který je na nás stále tvrdší formou uplatňován, tak, že se musíme obracet tam, kde tyto zrůdné plány vznikají a tam, kde jsou realizovány. No a teď něco ze Španělska na toto téma, je to alespoň trochu vtipné a veselé, a jak je vidět, tak proti všemu lze bojovat. Španělé vyzkoušeli radikální metodu boje se stavbou mešit. Obyvatelé španělské Sevily, kteří protestují proti stavbě další mešity v jejich městě, vymysleli, jak si v této situaci pomoci. Na místě, kde měla být mešita postavena, zakopali vepře a o svém skutku široce informovali v tisku. Zákony islámu zakazují stavět mešity na půdě poskvrněné vepři. Muslimské obci nezůstal jiný výběr, než zrušit stavbu. Nebylo třeba ani žádných protestů a demonstrací. Článek byl ze Zvědavce ve zkratce a vybírám ještě odsud jeden nebo dva další. Propaganda buzen na nádraží v Králově Poli. Přišel mi e-mail, ze kterého cituji, píše redaktor, zřejmě pan Zvědavec. Včera večer čekaje na vlak na nádraží v Králově Poli, procházel jsem po nástupišti a prohlížel jsem si, co bylo za šera ještě vidět. Z jedné z těch velkých tabulí na mě civěl fousatý chlap a jakože povídal něco o tom, že naše Žaneta s Terkou se chtějí brát. Viz obrázek v příloze, ten obrázek tady je, možná jste ho už viděli, já na Facebooku už několikrát, je to obrázek, ono to vypadá jako billboard, je to zřejmě nějaká vývěska a je tam teda fousatej chlap, nevábnej, potom to heslo, naše Žaneta s Terkou se chtějí brát a proč ne, a vlevo nahoře je takový červený obdélník a v tom je bílou barvou napsáno jsmefér.cz. Vracíme se k tomu dopisu, který obdržel pan Zvědavec. Dívám se, že to má na svědomí nějaký Česlav Valek z Prague Pride ZS, ač na tom webu ze skromnosti podepsaný není. To je vidět jen v niku. Vše nasvědčuje tomu, že je to právě šéf a pořadatel těch ostudných teplopochodů. Tož na takovou propagandu máme prostředků z Eurounie dostatek. Na souvisejícím webu je podporuje asi 40 v uvozovkách osobností. Některé jsou docela známé, jiné mi nic neříkají, a 45 firem. Mezi nimi třeba Vodafone, Staropramen, RegioJet, Oracle, Microsoft, IKEA, HP, HBO, Google, česká v uvozovkách, česká spořitelná, Bosch, Amazon. Takže to je k tomu obrázku. Další kuriozita. Zlí revizoři ve Švédsku chtěli po těhotné černošce lístek. Je z toho mezinárodní ostuda. Zpráva na novinkách. .cz. Stockholmská policie i dopravní podnik vyšetřují incident, při němž bezpečnostní pracovníci násilím vyvedli z vagónu metra ženu ve vysokém stupni těhotenství. Neprokázala se ve vlaku jízdenkou a nesouhlasila s pokutou. Abyste věděli, která bije, je třeba shlédnout příslušné video. A jen pro doplnění, tento tweet vyrobil sympatický Mahamed. Tak nějak nechápu, proč o tom novinky vůbec píšou. Neměla lístek, odmítla zaplatit pokutu. Revizoři konali správně. Nebo snad těhotné černošky ve Švédsku mají mít nějaké zvláštní privilegium? A teď ještě jedna zpráva ze Zvědavce ve zkratce. Českem zní v jednom chóru. Očkovat, očkovat, očkovat. Ať si pustím kterákoliv masmédia, nejpozději do 5 minut narazím na článek nebo video burcující k očkování. Máme tady epidemii chřipky, máme tady spalničky, zarděnky, HPV, papilomavirus, podezřelý z rakoviny děložního čípku. Co na tom, že očkování proti chřipce je prokazatelně neúčinné? Co na tom, že spalničky i zarděnky jsou nemoci prodělané v dětském věku neškodně s bonusem celoživotní imunity? Pamatuji si, za komunistů maminky pořádaly zarděnkové párty. Co na tom, že HPV virus, pokud vůbec za něco může, nebylo prokázáno, pak může škodit hlavně ženám. Včera v TV propagandisticky ukazovali muže, kterého HPV napadl. Na vše máme odpověď. Nechte se očkovat. Big Pharma se plácají radostí do kolen a zblblí jedinci spěchají k lékařům nabourat si svou přirozenou imunitu. Je to tragédie. A já k tomu dodám nabourat si imunitu, nechat do sebe napíchat kde co a ještě to zaplatit. A teď se přesuneme na hlavní zprávy a přečteme si článek, jehož obsah je velmi výbušný. Deník Pluska. Zušová prozradila jméno objednavatele vraždy Jána Kuciaka. Kočner to údajně není. Článek vyšel včera, vyšel i na Seznamu, ale tam jsem ho už nějak nemohla najít, tak jsem vzala ten z hlavních zpráv. Portál Pluska přišel dnes, čili včera, se šokující informací, podle které měla Zušová policii uvést jméno objednavatele vraždy. Má se jednat o vlivného finančníka, který na Slovensku hýbe médii. Média do této chvíle spekulovala o Mariánovi Kočnerovi jako o nepřímém objednavateli vraždy, který si na to najal Zušovou a ta následně dva muže. V uvozovkách střelce Tomáše Šabo a Zoltána Andruska. Právě Zoltán Andrusko podle úniků z vyšetřovacích spisů prý spolupracoval s policií a měl orgánům uvést, že mu Zušová prozradila jméno objednavatele a tím je Kočner. Tentokrát však portál Pluska přichází s informací, že už Zušová uvedla přímo policii jméno objednavatele, kterým má být podle jejich slov spolumajitel investiční skupiny Penta Jaroslav Haščák. Zušová podle portálu uvedla, že Haščák zneužil média, která vlastní Penta, k tomu, aby se ve společnosti vytvořil dojem, že za vraždou stojí Kočner. Portál Pluska už mezitím oslovil samotnou finanční skupinu Penta, ta se vyjádřila stroze slovy svého mluvčího Gabriela Tóta, že se nebude k takovýmto nesmyslům vyjadřovat. Tak vážení přátelé, pokud by to byla pravda, tak by to byla skutečně bomba a byl by to zřejmě konec liberalismu na Slovensko, což bychom Slovákům rozhodně velice přáli. Ale teď dnes opět na Slovensku se děly věci. Sputnik News nás informuje. Velká evakuace. Na ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky a v justičním paláci anonym ohlásil bombu. V Bratislavě probíhá rozsáhlá evakuace. Podle informací televize JOJ anonym nahlásil bomby v budově Nejvyššího soudu na ministerstvu spravedlnosti a v justičním paláci. Byly však evakuovány i ostatní soudy. Na místo dorazily všechny složky záchranné systému a pyrotechnici. Okolo dopolední 11. hodiny, pozor, 11. číslo globalistů, můžeme si taky trochu v uvozovkách zakonspirovat, museli policisté evakuovat budovu Nejvyššího soudu, Ministerstvo spravedlnosti a justiční palác. TV JOJ uvádí, že byly evakuovány i okresní soudy Bratislavy 2 až 5. Na místo okamžitě dorazily i další záchranné složky. V současné chvíli pyrotechnici prohledávají objekty, ve kterých anonym nahlásil bombu. Tiskový mluvčí krajského soudu v Bratislavě Pavel Adamčiak pro TASR uvedl, že v 11.30 byla po příjezdu policie nařízena evakuace krajského soudu v Bratislavě a okresního soudu Bratislava 1. Tak co myslíte, vážení přátelé, může to nějak souviset s tím obviněním, které vznesla paní Zušová? Já bych řekla, že ano. A že asi po sobě někdo uklízí a možná takových osob bude na Slovensku i víc. No, na výsledek si budeme muset ještě počkat nějakou dobu, ale na hlavních zprávách rozhodně zůstaneme. Teď se podíváme na článek, který vyšel dnes pod titulkem Blafování, hrozby a pokusy o nátlak. Jsou Američané připraveni opravdu k válce ve Venezuele? Portál Rusvesna informuje o situaci ve Venezuele. Maduro začal formovat oddíly domobrany, přibližně 2 miliony domobranců má pomoci venezuelské armádě odrazit případný útok amerických agresorů a jejich spojenců. Podle Madura perspektiva občanské války ve Venezuele závisí na stupni americké agresivity. Maduro stejně tak odmítl arrogantní ultimátum ze strany Kanady a některých států Evropské unie. Venezuela je svrchovaný stát a evropské elity v područí USA nemají žádné právo Venezuele a jejímu lidu přikazovat, zda mají Venezuelci vypsat dodatečné prezidentské volby nebo ne. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov uvedl, že Washington už ani neskrývá své cíle a kroky, které jsou v rozporu s mezinárodním právem. Cílem Američanů je změnit režim ve Venezuele za každou cenu. Vojenští experti zvažují možnosti Američanů v konfliktu ve Venezuele. A právě to je další z věcí, proč jsem si myslela a stále si to myslím a doufám v to, že tam k ničemu nedojde, ale že tyto kroky souvisí s odepisováním Spojených států. Tak oni s tím souvisí každopádně, protože skutečně ta Amerika má na mále a neokoni, aby udrželi ten svůj americký svět, Pax Americana, tak zoufale potřebují peníze, potřebují zdroje, potřebují války. No a ve Venezuele je 20% světových zásob ropy, takže tam je to úplně jasné. Ale zároveň si všimněte, vážení přátelé, jak už to dělají všechno nepokrytě. A už se o tom také nepokrytě a otevřeně hovoří. Dřív se o takových krocích mlčelo, nebyly moc komentovány nebo byly různě zaobalovány, ale teď oni to dělají už úplně otevřeně, ale zcela otevřeně se o tom také píše, takže mě to od samého začátku připadalo také mimo jiné jako způsob diskreditace USA u příležitosti jejich odepisování, jejich ústupu ze světové scény, nebo tedy z toho prvního místa z Pax Americana a z role světového četníka. Ale pokračujeme v článku. Venezuela má jednu z nejmodernějších armád v Latinské Americe a kromě armády budou mít Venezuelané k dispozici i 2 miliony domobranců. Američany bude určitě čekat množství problémů. Nikoho zvenčí nenecháme zasahovat do našich vnitřních věcí, uvedl doslova Maduro. Trump před několika hodinami ve vysílání pro americkou společnost CBS uvedl, že USA zvažují jako jednu z variant i vojenský útok vůči Venezuele. Nechtěl však blíže danou situaci komentovat. A tady zase u Donalda Trumpa je otázka, co lze brát vážně, protože vzpomeňme si třeba na Severní Koreu. Tam to vypadalo, že je rozbombardují, že už je válka hotová, potom najednou se začali na sebe usmívat. Donald Trump úplně otočil, takže si spíš myslím, že je to jeho manévr, který má vést k tomu, aby byli odhaleni právě ti podpindosníci, ti přisluhovači amerických státních elit a posléze zlikvidováni, no ale uznávám, že v tuto chvíli to tam vypadá skutečně hrozivě. Tak, pokračujeme v článku. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov na Trumpova slova reagoval slovy. Včera Trump řekl, že zvažuje i možnost vojenského útoku na Venezuelu. Jde o porušení mezinárodního práva. Vyslanec Venezuely v OSN Samuel Moncada také informoval, že USA jsou připraveny zaútočit na Venezuelu. Nejsme povinni plnit Trumpovy rozkazy a nebudeme obětí jen proto, aby si Trump zachránil svou prezidentskou kůži. V zápase s protitrumpovskými elitami v USA uvedl venezuelský vyslanec Moncada. A to je zase další věc, je to způsob boje Donalda Trumpa proti těm elitám, že se jako na oko postaví na jejich stranu, protože oni potom nemohou proti němu jednat těžko, když dělá to, co oni chtějí, jakoby, tak těžko ho mohou svrhnout v tu chvíli. Podle ruského experta Nikolaje Kalašnikova v případě, kdy Američané opravdu zaútočí ve Venezuele, očekávají je velké problémy. Venezuelská armáda patří k nejsilnějším armádám Latinské Ameriky a Američané budou mít v případě útoku vysoké ztráty. Kalašnikov také upozornil na skutečnost, že před dvěma dny venezuelské vojenské jednotky za pomoci tajné služby rozstříleli skupinu nájemních zabijáků v Kolumbii, kterou dodali narkokartely. Tato skupina měla podle vzoru ukrajinského Majdanu útočit v Caracasu a radikalizovat situaci. Likvidace celé bandy znamená, že Američanům nevyšel jeden z důležitých kroků. Podle ruských expertů nejpravděpodobněji útok vůči Venezuele přijde z Kolumbie. Z Kolumbie je lepší možnost logisticky pokrýt potřeby útočících jednotek. Z území Brazílie by bylo útok uskutečnit daleko těžší, protože tam je poměrně kompaktní džungle a řídké osídlení. O vyslání amerického kontingentu 5000 vojáků do Kolumbie už hovořil i Trumpův poradce Bolton. Je však třeba si uvědomit, že ani v nejlepších obdobích tlaku na Asáda v Sýrii Američané osobně moc nebojovali. Dávali raději přednost tomu, aby útočili proti syrským vládním jednotkám pro americké arabské skupiny vyzbrojené Američany. Stejně tak na Ukrajině umírat mají Ukrajinci a ne Američané. Ruští odborníci také poukazují na skutečnost, že bojová hodnota Arabů je podstatně nižší než bojová hodnota jihoamerických vojáků. Kromě Íránců, Rusů a Číňanů jsou podle ruských informací ve Venezuele i kubánští vojenští specialisté a jednotky. Íránci a Rusové nakonec zlikvidovali bojový potenciál pro amerických band v Sýrii. Podobný scénář je tedy dost reálný i ve Venezuele, kde jsou navíc náročnější bojové podmínky než v Sýrii. Takže z americké strany může jít jen o blafování. Američané dokážou zorganizovat Majdan, zavést sankce a vyvinout politický tlak. Pokud to však americký oponent ustojí, americké možnosti se značně zmenší. Momentálně Američané, jak je jejich zvykem, nastrčili do první řady své vazaly v podobě pro amerických elit Kanady, Německa, Francie, Británie, Holandska, Švédska, vícero států Latinské Ameriky, kteří stejně jako Američané podporují samozvance Guaida a s jejich pomocí vyvíjejí na Venezuelu ekonomický, psychologický, ekonomický a politický nátlak. Maduro však s pomocí Ruska, Číny, Iránu, Kuby, Nikaraguji či Bolívie americkému tlaku dosud úspěšně odolává. Ruský vojenský expert Vladimír Baťuk upozorňuje na skutečnost, že Venezuela a i další latinskoamerické státy se nacházejí ve sféře působnosti jižního velení amerických ozbrojených sil. Američané podle jeho slov nemají v oblasti Latinské Ameriky žádné reálné bojové síly, které by mohly v oblasti nasadit do bojů. Mohou se spoléhat jen na to, že své jednotky poskytnou v první fázi jen pro americké režimy v Kolumbii, Brazílii či Peru přibližně 5000 amerických vojáků na Venezuelu s určitostí stačit nebude. Aby Američané zvýšili svou vojenskou přítomnost v regionu, museli by stáhnout bojové jednotky z jiných oblastí. No a na Blízkém východě se situace vyvíjí pro Američany nepříznivě. Pokud se stáhnou ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu či Libie, bude to znamenat konec americké dominance v této oblasti, takže tomu se kritici Trumpa zuřivě brání. Stahování vojsk z Evropy by zase vyvolalo hysterii Ukrajinců, Pobaltí, Polska a Rumunska, takže ani odtud Američané moc bojové jednotky stahovat nemohou. Musí zde přece v uvozovkách chránit Evropu a zadržovat Rusko. Podle Vladimíra Baťuka by vpád Američanů přivedl ve Venezuele ke vzniku, čili vedl, ne přivedl, ale česky vedl ve Venezuele ke vzniku partizánské války, šlo by o hybridní válku střední intenzity. Takovýto konflikt by Američané mohli vyhrát jen tehdy, pokud by měli podporu místního obyvatelstva, které zná místní terén a museli by se spoléhat na pomoc místních obyvatel. Vesnice nebo venkov a indiánské obyvatelstvo však stojí za Madurem, stejně jako velká část armády. Kolumbijce Venezuelané nemají moc rádi. Směrem na Brazílii je džungle, odtud reálný útok nehrozí. Stejně tak útok z oblasti Guyany, Surinamu může přinést sebou hrozbu, že válka ohrozí i tyto oblasti. Takováto destabilizace celé severní části Jižní Ameriky Američanům příliš nevyhovuje. Vladimír Baťuk uvedl, že poslední úspěšná akce Američanů v latinskoamerickém regionu se uskutečnila v roce 1989, kdy Američané pod vymyšlenou záminkou zaútočili na Panamu. Cílem akce bylo dostat panamský průliv pod americkou kontrolu. Obvinili Manuela Noriegu z obchodu s drogami, nedemokratických principů a následně americké síly rozbily málopočetné panamské vojenské síly, Noriegu uvěznili, od Američanů dostal 40 let, Noriega zemřel ve vězení v roce 2017. Útok na Panamu však také z hlediska neprobíhal tak, jak si Američané představovali a malá panamská armáda dokázala o mnoho silnější Američany značně potrápit. V porovnání s dneškem však byla americká armáda v roce 1989 podstatně silnější a bojeschopnější. Podle Baťuka momentálně Američané kromě zelených baretů nemají reálnou sílu, která by byla schopná nasazení v džunglových podmínkách, nebo tedy v podmínkách džungle. Většina zelených baretů však slouží v Iráku, Afghánistánu, Sýrii. Američané je nasazují i v Africe. Poslat do Venezuely americké vojáky, kteří by dokázali dnes úspěšně řešit i etnické či konfesiální Kontrapartizánské akce je pro Američany dnes velmi těžké. Nemají v Latinské Americe žádné bojové základny, výjimkou je Guantanamo na Kubě. Už skutečnost, že museli oslovit a zaplatit kolumbijské žoldnéře blízké narkomafii, má také velkou vypovídací hodnotu o možnostech USA. V závorce Kolumbijce, Peruánce a Guatemalčany a Salvadorce nasazovali Saúdové i v Jemenu. Jeho Američané však nezvládali dobře pouštní podnebí, které je značně vyčerpávalo a měli vysoké ztráty. Hútiové jeho amerických saúdských žoldnérů likvidovali poměrně úspěšně, čili Hútiové je likvidovali poměrně úspěšně ty jihoamerické saúdské žoldnéře. Ruský vojenský expert Viktor Murachovský je také přesvědčen, že Američané se zmohou maximálně na psychologický nátlak. Podle jeho slov přímý útok Američanů na Venezuelu není velmi reálný. Maduro, který má za zády, za chrbtom Rusko, Čínu, Irán či Kubu, se cítí poměrně bezpečně. Murachovský také uvedl, že Rusové dosud nezaznamenali žádné podezřelé aktivity na amerických vojenských základnách, které by byly dokladem skutečnosti, že Američané jsou rozhodnuti na Venezuelu zaútočit. Pokud by však i k útoku došlo, Američané nezískají pod kontrolu venezuelskou ropu, která má ekonomicky Američanům pomoct, a venezuelská ropa je hlavním důvodem amerického útoku. Podle Murachovského Rusové vyzbrojili venezuelskou armádu. Venezuelci mají k dispozici ruské systémy S-300, ruské rakety, tanky, vrtulníky i dělostřelectvo. Vojenští profesionálové hodnotí venezuelskou armádu jako jednu z nejbojeschopnějších armád v Latinské Americe. Samozřejmě ani Murachovský a ani Baťuk neodmítají možnost, že část venezuelských vojáků může přejít na stranu Guaida. Američané však nutně potřebují okamžitou kontrolu venezuelské ropy. Pokud se rozhoří dlouhotrvající vojenský konflikt v zemi, k venezuelské ropě se určitě nedostanou a americké plány skončí neúspěchem. Navíc nasazení amerických vojáků v podmínkách džungle určitě nebude procházkou růžovým sadem a ztráty ve Venezuele budou určitě převyšovat ztráty v Iráku, Afghánistánu či v Sýrii. A to také není právě to, po čem by Trump či jeho kritici toužili. Baťuk se také okrajově dotkl možnosti kubánského nasazení ve Venezuele. Podle jeho slov kubánští instruktoři učili venezuelské speciální jednotky technikám, které používali v minulosti Kubánci v Angole či Mozambiku, kde se Kubánci setkávali v bojích nebo střetávali v bojích s podstatně lépe vyzbrojenými jihoafrickými či rodéskými žoldnéry, podporovanými USA, Izraelem či Británií. Kubánské malé gerilové skupiny dokázaly způsobit podstatně lépe vyzbrojeným žoldnéřům západu doslova peklo ze života a v mnoha případech měli dokonce lepší výsledky než Sověti, kteří ale v Angole či Mozambiku nasazovali podstatně menší síly. Podle Baťuka představa, že Američané, kteří nedokázali zvítězit v Afghánistánu, Iráku či Sýrii, zvítězí ve Venezuele, není velmi reálná. Američané dokážou Venezuelu rozbít, pokud však nedostanou pod kontrolu venezuelskou ropu, celá akce vůči Venezuele ztrácí svůj smysl. Baťuk upozorňuje, že americký neúspěch ve Venezuele poukáže na úpadek autority Američanů a Západu, a už je to tady, Takže Američané jsou pod silným psychickým tlakem. V případě války však Venezuela utrpí značné škody. Také představa, že by NATO ochotně na americký příkaz vstoupilo do dalšího konfliktu, není v nejbližší době příliš reálná. S Kolumbijci by si venezuelská armáda měla poradit a vypadá to tak, že samotní Američané nemají dostatek sil, aby se výrazněji v konfliktu angažovali. Zatím Guaido usilovně vyzývá venezuelské vojáky a policisty, aby se přidali na jeho stranu. Spoléhá se přitom na americké vojáky a venezuelské důstojníky, kteří jsou ochotni nechat se Američany podplatit. Od události ve Venezuele bude záviset, čili na události ve Venezuele bude záviset, zda Američané potvrdí svou autoritu ve světě, anebo ji naopak ještě víc ztratí. A to si myslím, že je tím skutečným cílem globalistů, za které kope Donald Trump, byť to v tuto chvíli vypadá, jako kdyby nahrával americkým neokonům. Je to určitě složitý manévr a velmi odvážný, ale tak to by mi to dávalo smysl, že se Amerika díky celé této anabázi ještě více ve světě znemožní. Samozřejmě společně s ní se znemožnilo už XY států Evropské unie, mezi nimi i Česká a Slovenská republika, protože pana Guaidu uznali za prozatímního prezidenta. A teď ještě jeden článek pro vás mám, také z hlavních zpráv. Německá média prezumují, takže zřejmě předpovídají, rozpad NATO. Poté, co USA oznámili, že odstupují od smlouvy INF a poté, co Rusko zrcadlově reagovalo na toto rozhodnutí, což se stalo významným v uvozovkách psychologickým úspěchem pro Vladimíra Putina, se NATO ocitlo ve složité situaci. Uvádí se to v článku Alexandra Villa, který nese název Rusko-NATO 1.0 a který byl zveřejněn v německém časopise Nordwest Zeitung. NATO je krok od rozpadu, pokud jde o otázku dozbrojení a armády. Německá politická sféra má též trhliny, uvádí novinář. Autor článku dále připomněl, že předseda vlády Dolního Saska Stefan Weil prohlásil, že je potřeba nové hnutí na obranu světa. Zároveň generální tajemník sociálně demokratické strany Německa Lars Klingbeil označil rozmístění amerických raket v Evropě jako reakci na údajnou přítomnost Rusů v dané oblasti za v uvozovkách špatný směr a uvedl, že s politikami obou zemí nesouhlasí. Americký prezident Donald Trump 2. února prohlásil, že smlouva INF bude vypovězená, pokud Rusko v průběhu 6 měsíců neobnoví úplné a kontrolovatelné plnění smlouvy. Měl tím na mysli to, že Rusko zničí všechny své rakety a zařízení s tím spojené. No to by muselo být Rusko v této situaci opravdu úplně padlé na hlavu. Museli by tam všichni, kdo za to zodpovídají, najednou zešílet. To je jenom moje poznámka samozřejmě. V první řadě se jedná o raketu 9M729. Moskva ale opakovaně uvedla, že její dosah nepřekračuje stanovené limity a poskytla o ní všechny informace, včetně všech charakteristik. Spojené státy však nadále požadují její zničení. Spojenci NATO podpořili rozhodnutí Trumpa, když uvedli, že Washington tento krok udělal v reakci na údajně významná rizika pro euroatlantickou bezpečnost, která představují ruské rakety. Ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že Rusko zrcadlově reaguje na rozhodnutí USA odstoupit od smlouvy INF a též pozastavuje svou účast ve smlouvě. Prezident dále podotkl, že by Rusko nemělo být a ani nebude zatahováno do nákladných závodů ve zbrojení. Situace okolo smlouvy INF vyvolala vážné obavy ve světě. Finsko dokonce vyzvalo Moskvu a Washington, aby pokračovali v dialogu o strategické stabilitě. Švýcarsko uvedlo, že doufá, že dané země budou schopné tuto smlouvu, kterou Švýcarsko označilo za hlavní prvek evropské bezpečnosti, zachovat. Také pan Petříček něco radil Rusku, to jsem radši ani nečetla, abych se studem nepropadla až někam stosáhů pod zem. A také Evropská unie jim dávala Rusku nějaké doporučení, kam by, že by snad měli ty rakety dát za Ural nebo něco takového. Je vynikající, že Rusko odpovědělo takto zrcadlově. Myslím si, že tím Američanům tak říkajíc zatlo tipec Rusko a uvedlo věci na pravou míru. A teď ještě Sputnik News s docela neblahou zprávou. Skandální vyvrcholení zhoubné vládní politiky. Expert je proti cizincům, policistům v České republice. A už je to tady opět. Co jiného na to člověk může říct? Brzy se v České republice objeví zahraniční policisté, kteří budou hlídat dělníky ze svých mateřských zemí. Je to správný krok, nebo tím utrpí autorita českých policistů a našeho státu? Renomovaný expert Pavel Opl Sputniku celou situaci vysvětlil. Zahraniční dělníky v Česku budou hlídat jejich kápové. Zní to silně, ale může se to tak jevit. Plánuje se, že dělníky z ciziny, kteří pracují v českých továrnách, budou dozorovat příslušníci policejních sborů z jejich mateřských zemí. Podle informací českého tisku má jít o uniformované muže ze Slovenska, Polska, Bulharska a Rumunska, kteří budou sloužit za naše výdaje ve smíšených hlídkách s českými policisty. Kde? V okolí průmyslových zón na Plzeňsku, Tachovsku, Pardubicku, Mladoboleslavsku a na Rychnovsku. To jsou mimo jiné tedy důsledky toho, že my sice tady nemáme zatím tolik přátel z jiného kontinentu, ale o to víc tady máme lidí, převážně dělníků z různých jiných zemí a ono to není také vždycky ideální, protože třeba Ukrajinci relativně se osvědčili, Vietnamci také, ale nejsou i příslušníci jiných národů, kteří dělají poměrně dost vrásek policistům. Například na Plzeňsku, to si pamatuju nejvíc ze všeho, že tam je každou chvíli nějaký karambol, ale ono je toho určitě víc, akorát, že se o tom tak často nedovídáme, protože pokud ty zprávy někde projdou, tak obvykle v nějakých místních novinách. A to tak často nesledujeme. Ale to je vlastně jiný způsob obohacování a jiný způsob o něco asi příznivější, nebo jak to říct, o něco méně bolestný, než jsou ti Afričané či muslimové. No ale přece jenom je to nebývalý příliv cizinců do republiky a trvá to už 30 let a neustává to naopak. Pokračujeme v článku. Proč? Protože policisté z mateřských zemí zahraničních dělníků lépe rozumí jejich rodnému jazyku a mentalitě. Vypadá to logicky. Zkuste požadovat dokumenty po Ukrajinci nebo Bulharovi, když si navzájem nerozumíte. Ale ale není to zpochybnění autority české policie? Sputnik se na iniciativu přizvat do průmyslových zón policisty z ciziny zeptal bývalého policejního rady ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, policejního prezídia České republiky a bezpečnostního experta Pavla Opla. Jde o ukázkový případ toho, že vláda vůbec nedokáže vnímat realitu a řešit vnitřní bezpečnost v naší zemi, která zasahuje každodenně do života více než 10 milionů obyvatel naší země. Na území České republiky není možno tolerovat cokoliv jiného než naše zákony a cizinci, kteří tady s námi chtějí žít, si musí osvojit naši mentalitu. To mluvím o cizincích, kteří jsou na našem území legálně. Ti, co jsou zde nelegálně, patří za mříže a pak vyhostit. Tak to fungovalo v 90. letech minulého století a bylo to naprosto v pořádku. A lze to bleskově opět zavést, ale to musí být zvolena jiná politická reprezentace, aby se dalo v tomto směru politické zadání, říká bývalý policejní rada a dodává, že je v případě zvolení připraven toto zadání uvést v realitu. Opl varuje, že problém s cizinci je širší a svědčí o zcela chybném přístupu vlády. Podle jeho mínění česká vláda stále podporuje cizí nadnárodní molochy, kterým stále dává obrovské investiční pobídky, aby zde stavěli montovny a pak jim ještě hromadným dovozem cizinců zajišťuje levnou pracovní sílu. Veškeré negativní dopady pak odnáší naši spoluobčané, kteří bohužel vládu naprosto nezajímají, to je tedy velmi přesně řečeno. A řešit to tím, že zde budou působit policisté z jiných zemí, kteří nás mají učit mentalitě cizinců v naší zemi, je pouze skandální vyvrcholení celé zhoubné vládní politiky ve vztahu k cizincům, jejich hromadnému dovozu a opomíjení bezpečnostních, zdravotních a sociálních rizik, které již na vlastní kůži pociťují statisíce našich spoluobčanů, kteří žijí v blízkosti montoven, kam již cizinci byli navezeni. Ale lidé mají možnost zvolit si takovou politickou reprezentaci, která jim pomůže. Rozumní a národní demokracie to dokáže, protože máme odborně zdatné politiky na tuto problematiku. Tak tady bych si nebyla tak jistá, protože prozatím rozumní ani národní demokracie nebyly sto dostat se, pokud tedy vím, prostřednictvím voleb nikdy nedostali tolik hlasů, aby se dostali například do sněmovny, nebo nevím, jestli má někdo z nich nějakého jednoho nebo dva zástupce v rámci komunálních voleb, jestli se jim povedlo něco takového, to nevím, ale jinak je to jasné, tyto dvě strany možná to myslí dobře, ale bohužel nemají takovou sílu. Prevencí je, říká dál pan Opl, aby do naší země žádní cizinci hromadně dováženi nebyli a já bych opět legislativně zpřísnil vízovou politiku České republiky. Pokud nám lidé dají ve volbách důvěru, udělám to okamžitě, říká známý expert. Opl říká, že zahraniční policisté nemají působit v Česku. Zajištění vnitřní bezpečnosti v naší zemi je povinností našich bezpečnostních složek a pokud nám zde tisíce zahraničních dělníků obtěžuje svým nezřízeným životem naše spoluobčany a dopouští se řady kriminality vůči našim lidem, je třeba tvrdé represe a okamžité ukončení přílivu dalších cizinců. To lze realizovat okamžitě, tedy když se chce a já a naše volební uskupení to chce, říká. A jak to bude s autoritou samotné české policie, když jim politická garnitura pozve kolegy ze zahraničí, aby se postarali o bezpečnost našich českých spoluobčanů v Plzni nebo Mladé Boleslavi, ptá se redakce. Politická reprezentace naší země i nejvyšší vedení policie ČR svými kroky již autoritu naší policie dávno zlikvidovalo. Jenom díky lidem z přímého výkonu služby, pro které je služba policie stále ještě srdeční záležitostí, policie stále ještě celkem funguje. Zlikvidovaly se specializované útvary a dnes prakticky nikdo neřeší latentní, vysoce nebezpečnou trestnou činnost. Problematika přestupkové a trestné činnosti kolem cizinců z Montoven se ale nechá řešit na úrovni základních útvarů, které fungují. Tyto útvary musí dostat odpovídající zadání a podporu zhora. Spolu s ní je potřeba podniknout řadu preventivních kroků, kde ten nejúčinnější je okamžitý stop dovozu cizinců. Obojí lze realizovat bleskově, razantně říká bývalý policejní rada. Expert také říká, že kriminalita zahraničních dělníků je z policejního hlediska méně závažná, ale současně je v tak obrovském rozsahu, že zásadním způsobem narušuje klidný život obrovskému množství našich slušných spoluobčanů a to je neakceptovatelné. A platí, když se nezačne s příslušnými orgány řešit kriminalita méně závažná, tak se vždy stane odrazovým můstkem pro kriminalitu daleko závažnější a k tomu nesmí dojít. Tak vážení přátelé, a tímto neblahým zjištěním skončíme naše dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět zhruba v 21 hodin a 30 minut a se mnou tedy a s Nikolou Teslou. Hezký večer.